And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, hujakosea. Hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kuna hali ya kibaridi kabisa, lakini tupo tayari, tumejiandaa kabisa kukuletea mambo ambayo tumekuandalia wewe kijana popote pale ulipo, sababu Express ni kwa ajili ya vijana. Studio Patrick Ndwimana, lakini niko na mwenzangu hapa, mzee wa kazi.
Bila shaka nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, na asubuhi hii kama unavyosema kweli Patrick, mzee wa kazi, baridi inapiga kweli kweli msikilizaji, lakini tupo ngangari kukuletea vitu vizito vizito kutoka DC. Naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, tafadhali usiondoke kwenye hii nusu saa ya kupata vitu vya Express.
Bila shaka. Haya, tukianzia huko Kenya, Sunday, kuna ripotiwa ongezeko la visa vya wizi hasa jijini Nairobi, na vijana wanahusishwa katika vitendo hivyo. Kisa na maana tutaelezwa na mwanaharakati wa masuala ya kijamii kutoka huko Kenya.
Bila shaka basi, vile vile tutaangalia huko nchini Tanzania kwenye masuala mengine ya vijana, ripotiwa kwamba umasikini na kukosa elimu. Unaambiwa Patrick, unapokuwa katika hali hiyo, hiyo inapelekea hatari kubwa kwa vijana wa kike ambao bado ni wadogo na wako mashuleni, kujikuta kwamba wanatumbukia katika masuala ambayo hawatakiwi kutumbukia. Vile vile masuala gani haya tutayazungumza huko mbele?
Bila shaka, vile vile katika kipengele cha kama huna kazi, tutasikia habari ya mwanamke mmoja huko Kenya ambaye ni bondia,
anapiga vile vitu 1 2 1 2 chuga. Sio mchezo.
Haya, Express sio tu vijana, lakini vile vile kwa wanawake. Vile vile tutakuwa na barazani. Tuliuliza barazani, je, nini ungependa kuona kinabadilika kwenye mtandao wa Twitter baada ya mtandao huu kumilikiwa na tajiri wa kwanza duniani, anaitwa Elon
Musk. Tajiri nambari moja mwenye fedha za kutisha,
ambaye tayari kuna mambo ambayo anayazungumzia mwenyewe. Sasa yameanza kuleta gumzo. Kujua je, Twitter itakuwaje? Sheria za Twitter kumiliki habari za uzushi na nini au chuki itakuwaje? Basi Sunday, nafikiri na mengine mengi zaidi katika
Express. Bila kusahau muziki, wanakuambia Express Patrick
hujasukumu gurudumu. Lakini nafikiri moja kwa moja, Sunday, bila kuchelewa, tuelekee huko Nairobi, Kenya. Kama nilivyoeleza Sunday, visa vya wizi vimeongezeka hasa jijini Nairobi. Watu wanaibiwa simu, wanaibiwa pesa, alafu na wengine kuchomwa visu. Mpaka wanakwenda hospitali. Kuna watu wameelezea hadithi zao kuhusu yaliyotokea hasa hivi siku za karibuni. Basi moja kwa moja, na visa hivi wanahusishwa vijana, na polisi wanalaumiwa kwamba hawahusiki zaidi au hawashughuliki zaidi katika kukomesha visa hivi. Basi niliongea na mwanaharakati wa haki za kijamii, anaitwa Gachaka Gachuri, na nimeanza kwa kumuuliza, je, wanafikiria ni nini hasa inachangia katika kuongezeka kwa vitendo hivi vya wizi jijini Nairobi. Hivi ndivyo alivyosema.
La kwanza ni kwamba visa vya uhalifu mdogo mdogo katika mitaa ya mabanda hapa Nairobi, hii jambo geni, limekwako kwa miaka kadhaa sasa, na ni kuongezeka, zimeongezeka na kuzidi. Ukijua hali ya uchumi, vijana hapati, hawana kazi, hawana, inakuwa ngumu sana. Maisha yamekuwa ngumu sana, hata katika hii mfumo imekuja, kulikuwa na uchaguzi, vijana wengi walikuwa wanashiriki katika hizo mauchaguzi, wanapata hela kidogo na kupata wanasiasa. Lakini baada ya hiyo, promises zile zimefanywa, hakuna kitu kimebadilika. Sasa vijana wamerudi na makundi kuanza kufanya uhalifu.
Nasikia Sunday,
vijana wamerudi, anasema kufanya uhalifu.
Wakati wa kampeni, vijana walipewa kitu kidogo ili waweze kupiga kura, lakini swala la ukosefu wa ajira liko pale pale. Na anavyosema huyu mwanaharakati Gachaka Gachuri, anasema ukosefu wa ajira kwa vijana ndio unachangia zaidi kwa ongezeko la vitendo hivyo vya wizi. Basi nilimuuliza, wanaona nini kifanyike kuweza kukomesha vitendo hivi?
Sisi tumetoa mapendekezo kila mara, kwa sababu tunashiriki sana katika kudocument cases za judicial killing, police and police disappearance. Na tumesema kila mara ya kwamba kile kitatua hii janga la vijana kushiriki katika wizi ndogo ndogo ya kuibia watu simu na kudunga watu vitu ni kuwapatia nafasi za kazi na wengi wao kuwarudisha wapate ufundi, kwa sababu unakuta wengi wao ni wamekumaliza kidato cha 8, wengine wao ni miaka 14, 10 hadi 20 hapo. Unaona ni vijana wako na miaka midogo sana. Kwa hivyo wengi wao wanahitaji ufundi pia kidogo, na pia kutoka kazi, na si kazi ile tutasema ati entrepreneurship, hapana. Hii kazi ambayo inahitaji kushirikisha vijana wengi sana.
Gashaka Gashuhi, mwanaharakati wa masuala ya kijamii, akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi.
Inabidi Patrick kutueleze vizuri kitu hichi. Helena, Helena, je tu tempate ta. Hii ngoma ya Kifaransa, hebu niambie bwana Patrick.
Uliwahi kutafsiri nilikusikia.
Sasa hebu tuelewe.
Usijaribu kunishawishi kwa sababu na udhaifu, napokuona na kuwa mdhaifu. Kwa hiyo usitumie udhaifu wangu kwa sababu ya mapenzi, alafu ujaribu kunishawishi katika mambo ya mapenzi.
Naam.
Anamwambia Helena.
Helena anaelezwa hivi.
Nikikuona tu hivi ni kama vile nimekuwa hoi hoi.
Amechanganyikiwa. Kwisha habari yake. Msikizaji mambo mazito hayo. Ya kutoka View
Platini.
Kijana Platini huyo. Na kile hicho Helena, kama ulimsikia Patrick mtaalamu wa Kifaransa, na vile vile akipiga.
Kulikuwa na Lingala pia. Anakijua
na Kilingala kimo
na Kofi Ngai.
Naona mambo hayo. Asante sana msikilizaji. Patrick nakushukuru. Basi tuangalie yale maswali aliyokuambia Patrick ya kukosefu wa elimu, elimu ya usahihi, hali kadhalika umasikini inatajwa kwamba ni changamoto nchini Tanzania inayosababisha binti wengi kujiingiza katika mapenzi wakiwa bado wadogo, wakiwa bado shuleni na hatimaye kupoteza mwelekezo wa kimasomo, hali ambayo imeibua watetezi wa haki za wanawake na watoto kuitaka jamii kuvunja ukimya, kuelimisha watoto wao kuhusu afya ya uzazi na kutokomeza ukatili huo na kusaidia kufanikisha ndoto za mabinti hawa. Sophia Jones ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tanzania Women Initiatives for Development Organization, TAWIDO. Anasema kwamba chanzo cha mabinti hawa kujiingiza kwenye swala la penzi ni hali hizo za kifamilia. Tumsikilize.
Umaskini ni wa familia kutokuwa na kipato ambacho kinaweza kukidhi mahitaji ya huyu mtoto wa kike endapo anakuwa shuleni. Kwa hiyo hivyo usababisha kurubuniwa au kudanganyikwa kutoka kwa mtu mwenye fedha kwa ajili ya kukidhi haya matatizo madogo madogo ambayo huyu mtoto anakuwa anayahitaji. Swala lingine ni watoto kutuambia ukweli kuhusiana na miili yao. Watoto tunakuwa tunawatunza, tunawalea, lakini hatuzungumzi masuala yote yanayowahusu, yanayohusu afya ya uzazi, yanayohusu makuzi na malezi hatuyazungumzi. Mila zetu zimetukataza kutozungumza masuala hayo ambayo sasa yanapelekea wao kutokuwa na taarifa sahihi. Kwa hiyo wanaweza kufanya chochote kwa sababu hajawahi kuambiwa na mtu yoyote.
Sasa basi, Sofia, baada ya kueleza haya, pengine baada ya kuona nini sasa kinafaa kufanyika ili kuweza kumaliza haya matatizo kwa hao mabinti ambao bado wapo shuleni.
wazazi wawape watoto elimu ya mabadiliko ya mifumo ya mili yao, ili waweze sasa wakati waweze kuchukua tahadhari wakati mambo haya yatakapowatokea au watakapoona kuna viashiria ambavyo vinaashiria wao kujiingiza au kuingizwa katika masuala ya kujiingiza katika mapenzi wakiwa na umri mdogo. Pia tunaiomba serikali iwekeze kwenye vyombo vya habari, iwekeze kwanza kuhusu athari za mimba za utotoni, iwekeze kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, ili elimu iwe ambayo ni endelevu kwa watoto, kwa jamii pia. Alafu pia kuhakikisha na mifumo inafanya kazi, mifumo ambayo inaweza kuwajibisha hawa watu ambao wanafanya ukatili kwa hao wasichana, ni mifumo iwawajibishe.
Naam, huyo ni Sophia Jonas, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tanzania Women's Initiatives for Development Organization, TAWIDO. Anataka mifumo imarishwe, Patrick, kama ulivyosikia, ili kuwasaidia hawa vijana. Basi wakati tunajiandaa kupata habari za dunia, nikukumbushe tu msikilizaji kwamba matangazo haya yanakupigia pia kupitia washirika wetu Dodoma FM ya kwa Dodoma Tanzania, Nuru FM Iringa, FM KFM kule Songea, Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau DRC RNA kule Baraka,
na hiyo inaitwa Radio
Manyema nambari
RNA inaitwa Radio Ngoma ya Amani.
Aha, ni wao RNA.
Alafu ile ya Kindu nayo.
Ya Kindu ndio? Uh-huh. Nambari? Malaki nambari moja au uno. Kutoka kule maeneo ya DRC. Basi msaji usahau pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini moja kwa moja ni wakati wa habari za dunia.
Uingereza na Ufaransa wamejiunga katika lengo la kuwazuia wahamiaji wanaoingia Uingereza kupitia kwenye sehemu maarufu inajulikana kama English Channel kutoka ya Ufaransa. Chini ya mkataba huo, Uingereza italipa dola milioni 75 kwa Ufaransa ili kuimarisha ulinzi wa kuzuia wahamiaji wanaotumia mashua kuingia Uingereza kupitia mfereji huo hatari. Makubaliano hayo yataongeza asilimia 40 ya maafisa wanaoshika doria, pamoja na kuongeza idadi ya drone zinazotumika kwenye uangalizi, miongoni mwa teknolojia nyingine. Mkataba huo pia utaruhusu mataifa yote mawili kushirikiana kwenye taarifa kuhusu walanguzi wa binadamu, pamoja na taarifa nyingine muhimu kutoka kwa wahamiaji.
Rais wa Marekani Joe Biden ameungana na viongozi wengine wa dunia katika kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia kuhudhuria mkutano wa G20, ambapo rais wa taifa hilo Joko Widodo ni mwenyeji wa mkutano huo. Katika mazungumzo yake na Widodo pembeni ya mkutano huo, Biden amemtania na kusema kwamba sidhani nataka kurejea kwetu tena. Kikao cha viongozi hao kinaonekana kupunguza taharuki ya kidiplomasia kati ya Washington na Jakarta kabla ya mkutano wa G20 unaozeta pamoja nchi wanachama 20 wenye nguvu ulimwenguni.
Kiongozi wa kanisa Katolika duniani Papa Francis Jumapili ameshiriki chakula cha mchana na mamia wakimbizi pamoja na watu wasio na makazi mjini Vatican, wakati akitoa wito mpya wa kuwasaidia wasiojiweza katika jamii, huku akikemea tabia za kujitafutia umaarufu zinazofunika kilio chao cha kuomba msaada. Ikiwa siku ya Katoliki ya kuadhimisha siku ya umaskini, takriban watu maskini 1,300 walialikwa kwenye chakula hicho, wakati watoto wadogo wakipata nafasi ya kukaribia na kucheza na kiongozi huyo wa kidini.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amewahutubia wanajeshi wake kwenye mji wa Kherson uliokombolewa kutoka mikononi mwa Russia, akisema kwamba taifa lake lipo tayari kwa amani. Ziara ya Zelensky imekuja siku chache tu baada ya vikosi vya Russia kuondoka kwenye mji huo uliopo kusini mwa nchi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba msimu wa baridi utaleta mabadiliko kwenye operesheni za vikosi vya Russia na Ukraine vinavyoshiriki kwenye mapigano ya Ukraine.
Sina shida ndogo ndogo. Naam, umesikia vitu hivyo msikilizaji, wazi huyo na shida ndogo ndogo. Umerizika msikilizaji, mambo haya yanakujia kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ndio hicho kinaelekea. Msikilizaji, ukiwa pengine kwenye shughuli zako, pengine unasafiri kuelekea nyumbani, pengine kwenye mambo mengine mbalimbali, sisi tuko pamoja na wewe tukiangalia katika masuala ya bara zani. Hebu niambie Patrick, kwenye barazani leo tunamulika nini?
Tuliuliza nini ungependa kuona kinabadilika kwenye mtandao wa Twitter, ni hasa baada ya mtandao huu sasa unamilikiwa na tajiri mkuu duniani ambaye anaitwa Elon Musk.
Bila shaka sasa wengi wanasema Musk ameingia pale na vitu vingi, kwa moja hapo kutaka walipie ile chata ya blue ili kudhibitishwa kwamba Patrick wewe ndio wewe kila mwezi kama utaji haya. Lakini vile vile wafanyakazi wakatangazwa kupunguzwa baada ya
wengine walipoingia tu akafukuzwa wakurugenzi wakuu.
Naam,
watatu. Sasa taarifa ni kwamba ameomba warudi kazini.
Na pia alitaka kuwapunguza wafanyakazi. Baadaye akasema watarudishwa.
Na nimeona taarifa pia. Niliona taarifa nyingine aliandika pale akasema Twitter ina kuna hatari ifilisike. Bankrupt. Sasa unajiuliza vipi?
Sasa watu wengi wanajiuliza nini kinaendelea?
Nini kinaendelea hapa?
Haya, basi tunaye mchezaji laini ya simu ambaye anasema yupo tayari kuchangia kwenye mada yetu ya leo. Karibu sana kwenye barazani, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utuambie nini ungependa kuona kinabadilika kwenye mtandao wa Twitter.
Kwa majina naitwa Malimao Ramadhani au vipenda naniita Dume la Mr. Malimao Ramadhani, na kisha pande za Kaskazini Tanganyika mkoa wa Katavi hivi, Tanzania.
Karibu.
Asante sana. Mimi kwa mawazo yangu, kwa mtazamo wangu, mimi ninavyoona kubadilika pale kwenye Twitter, kitu ambacho kibadilika pale, mimi ni kwa mawazo yangu, nilikuwa nataka kwamba kibadilika pale, yani mtandao kwenye mtandao Twitter, yani baki hivyo hivyo tu, kwamba maana ninavyoona tu kuna hii hamna tatizo lolote, yani kwa mambo safi tu, hamna shida yoyote. Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu nilikuwa nafikiri kwamba ibaki hivyo hivyo tu, hamna shida yoyote.
Bila shaka, bila shaka. Haya basi, Malimao Ramadhani, na kushukuru kuchangia kwenye mada hii. Na moja kwa moja, Patrick, kuna wale ambao wengi wametuma maoni yao pia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tusome basi wale ambao wanasema nini kwenye mtandao huu. Namuona yupo hapa Lobby Yangi Traore. Anasema Elon Musk amekushaanza vibaya kwa kweli. Yaani ana haja ya pesa kiwango cha juu kuanzia kwenye blue badge, inafaa kulipiwa kweli? Huyu bwana anaona kulipiwa hii
kitu. Anajiuliza, anasema hii haieleweki kabisa. Haya, huyu Zakaria Nyerere kutoka Kigori Butiama, Tanzania. Sijui ni ana udugu na Nyerere. Anasema watumiaji kuwa na nidhamu, hasa viongozi kuacha kutoa matusi kwa viongozi wenzao kupitia mtandao wa Twitter.
Haya, huyu naye Michael Nzoa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema tu mimi naona iwe kama Facebook tu, ili wengi tuweze kupata kufurahia huduma hii ya kimtandao.
Huyu anaitwa Mercy Jepto. Mercy Jepto anasema kutoka jijini Marekani. Ah, yuko hapa Marekani. Yeye anasema kwa maoni yake Twitter ubadilishwe tu uwe kama mtandao wa Facebook, ndipo sawa, iwe haraka kuingia.
Aha. Haya. Asi, haya ni baadhi tu ya maoni ya wasikizaji kwenye Facebook. Endelea kutuma maoni yako, ungana nasi upate kusikika sauti yako moja kwa moja kwenye VOA Express. Lakini Patrick, kama tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu,
hujakamilisha kazi.
Bila shaka. Haya, basi kwenye muziki pale naona kipo kibao chake nani huyo? Ni Jay Melody.
Jay Melody anakuja na kitu chake kinaitwa Sugar.
Haya, mambo haya.
Tastes like a cookie, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you give me, say give me this, me zama. Mi corazón, my baby banana. Frenzy huli fishi, kamani sindano yeta choma. Misi ambiliki, ata wakaniro geki goma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyoba. Benzi wangu, nishike msije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi nanga. Sina jambo, wanyesi umeni kama ta. Tina usini bege kido chu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Sugar,
sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Bila shaka Jim Melody yuko katika yani anaridhika kabisa, yuko katika anasikia utamu wa mapenzi na sugar wake, sugar baby. Na ni vizuri sande nilivyodokeza kidogo hapo wakati tunazungumza kwa siri siri mimi na wewe, nasema ni vizuri wasanii hasa vijana, tumekuwa na wasanii ambao wamekuwa wengi zaidi hasa katika kanda ya Afrika Mashariki, wanakuja na vitu mbalimbali, nyimbo zao nzuri kabisa, hata ukisikiliza unasikia raha. Sio kama vile ulikuwa unasikia ni mtu mmoja tu ambaye anatamba na shamiri. Lakini wamekuwa kama vile wamekuja kuwa wengi sana. Yani wanaongeza mbele, wanasukuma mbele kabisa sanaa ya muziki katika Afrika Mashariki.
Wanaisukuma kweli kweli bila shaka. Basi moja kwa moja tukitoka huko tuangalie katika masuala ya kama huna kazi. Na hapa basi tunakutana na Bi Veronica Mbive. Huyu ni msichana aliye na umri wa miaka 26 ambaye alilazimika kuacha kazi yake ya saluni mjini Nairobi na kujiunga na jeshi la ulinzi la Kenya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni bondia hodari. Yaani
kimoja na kileta mchezo, kileta mchezo. Tapigwa kitu.
Tapigwa kitu. Kama cha mandonga.
Mandonga mtu kazi. Mandonga, mandonga anafanya vita vya mdomo bwana. Sio vita vya. Labda kwa Veronica kuna mchezo.
Kwa Veronica sio vya mdomo, huyu anapiga vitu kweli kweli. Haya basi tumsikie Veronica ambaye aliongea na mzee Joseph Kioko juu ya kupiga ndondi.
Boxing nilianza Dallas, Mudura Boxing Club ambayo iko Nairobi. Nilianza 2014. Nikacheza game ya kwanza nikashindwa, game ya pili nikashinda. Na kwanza hapo sasa nikacheza mpaka 2018. Nilikuja nikabahatika nikapata kazi katika jeshi. Mara ya kwanza familia yangu walikuwa wanakataa sana mambo ya boxing, sababu walikuwa wanasema boxing si mchezo mzuri kwa wasichana. Lakini baada ya kupata kazi walisifu sana. Tena wasichana wengi wameanza kucheza. Pia wazazi wengine pia wananikarejea watoto wao wasichana pia wacheze. Yaani nimekuwa kama wananiangalia, wananitumia kama mfano mzuri. Kama Mbidi amepata kazi, nyinyi pia mtapata. Mimi nimesoma beauty therapy. Nilikuwa nafanya kazi ya salon. Lakini nilipopata kazi sasa nikawa boxing tu peke yake ndo nafanya sasa hivi. Mimi nimepata kazi kupitia boxing. Yaani nashukuru boxing kabisa, sababu kama sio boxing hii kazi singeipata. Kuna watu wengi sana wana hizo certificates nyingi sana hata kunishinda wajapata hii kazi na unaitamani. Lakini mimi tu mikono peke yake imenipatia kazi. Nitasema kidogo sikusikiza mamangu, sababu alipinga sana, alikataa nicheze boxing. Lakini mimi nilienda tu, anakataa najificha naenda. Baadaye akaona mafanikio yake akawa ananisupport. wote, hata nataka familia yake yote ingieni boxing tupata kazi. So wazazi pia, ukiona mtoto wako anapenda kitu anaifanya na passion, encourage. Hata kama itachukua muda gani, baadaye italipa. Alafu vijana wenyewe pia, usi give up mapema. Lazima utie bidii kwa kila kitu. Unafanya kitu uwe na lengo, wajua unataka kuwa chief kitu gani, kwa hiyo kitu unafanya. Na pia shule pia, jeshi pia wachukui grade zote. Kwa kama unapata D minus ama unapata E, hata uko nzuri vipi watakuandika. So pia una balance.
Sasa wewe ni mwanajeshi?
Yeah, mimi ni mwanajeshi. Kwa sasa nachezea boxing jeshi. Lakini kazi ikitokea naachana na boxing kwanza nenda kazi. Nashukuru sana, imenisaidia pakubwa, nasaidia mamangu na ndugu zangu wadogo, mimi mwenyewe najisaidia. Yaani nashukuru tu kabisa. Ni boxing inalipa. Kwa hiyo kama una kipawa usilalie, yani tia bidii, sukuma usi give up. Siku moja italipa.
Never give up Sunday, ukiwa na kipaji never give up.
Kabisa kabisa.
Bila shaka nafikiri ile habari ambayo tumezungumzia ya ongezeko la wizi Nairobi, huenda Veronica anaweza akasaidia sababu katika jeshi lake la ulinzi kikutana na hawa majambazi, hawa makora, hawa ambao wanaibia watu simu na pesa na nini,
akawashughulikia.
Anaweza kuwashughulikia akawa
kwa kweli
kazi nzuri kabisa Veronica, hongera kwako kabisa.
Basi sasa tuangalie yale yanayojiri
kwenye mitandao ya kijamii.
Mitandao mbalimbali ya kijamii.
Kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu naviangalia hapa. Huyu Cristiano Ronaldo amezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Yeye anasema simuheshimu Ten Hag kwa sababu yeye mwenyewe haliheshimu.
Ala?
Yeah.
Kisa na maana?
Kuna siku nyingi kuna mvutano kati ya kocha wa Man United Ten Hag na Ronaldo, lakini sasa Ronaldo ameamua kuyaweka waziwazi kabisa hadharani. Yeye anasema wanasema Ronaldo ameibuka na kuzua mjadala katika mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari baada ya kusema bayana kuwa hawezi kumheshimu kocha wake Erik ten Hag kutokana na yeye mwenyewe kutomheshimu nyota huyo. Inakuwaje tena hapa Sunday?
Hii inashtusha kidogo.
Inashtusha na ukimuona siku za mwanzo alikuwa hizi siku za nyuma alikuwa akikaa benchi sana. Hachezeshwi, lakini baadaye tukamwona narudi tena uwanjani. Ikaonekana kwamba hitilafu hii wameafikiana kidogo, lakini unaona tena Ronaldo anasema simuheshimu, siwezi kumheshimu. Katika mahojiano ambayo amefanya na mwandishi wa habari Piers Morgan, Ronaldo amebainisha kuwa sababu ya kutoelewana na kocha huyo ni kutokana kuhisi kusalitiwa ndani ya klabu hiyo kutokana na baadhi ya watu wakubwa ndani ya klabu ya Manchester United ambao kwa namna moja au nyingine hawataki na walikuwa hawataki yeye kuwepo ndani ya klabu hiyo. Itakuwaje?
Sijui itakuwaje Patrick.
Kaajiriwa. Kaletwa kwenye klabu. Tena zikatolewa pesa nyingi
sana.
Sasa leo anasema kuna watu walikuwa hawataki aje?
Hii inakuwaje?
Inakuwaje?
Itabidi washabiki wa Man wafuatilie.
Inabidi wafanye uchunguzi
uongee nao.
Eh.
Sawa kabisa. Tuangalie jingine. Ronaldo usimguse. Unajua Ronaldo ni kitu kingine kabisa, namwambia Aida hapa.
Lakini kwa ushauri wangu angetulia kidogo. Sababu amalize vizuri.
Yeah.
Ana rekodi nzuri
sana.
Usianze kuleta migongano na kocha.
Huu si wakati.
Kocha wa timu lazima muheshimu.
Maana huu si wakati wake.
Kabisa.
Jingine haraka haraka. Sadio Mane unamjua. Anasubiriwa vikali kwenye kombe la dunia.
Ameshapona.
Timu ya taifa imewasili lakini bila Sadio Mane.
Oh, pigo kubwa.
Waje.
Pigo kubwa.
Hilo ni swala ambalo Doha leo watu watakuwa wanajiuliza sana.
Ni baada ya kupata jeraha baya sana wakati wa michuano ya Champions League. Walisema sijui madaktari wa kienyeji au waganga wa kienyeji sijui watamshughulikia ili aweze kuzuri. Nafikiri hilo halikuwezekana.
Hilo itakuwa haliwezekani.
Haya, swali la leo Sunday haraka haraka.
Sawa. Sasa leo je, unaamini yanayojadiliwa katika mkutano wa mazingira wa COP 27 nchini Misri?
Abdul Malik Biona Busha anasema kutoka Tumaini Family Bukoba Kagera Tanzania. Mimi nafikiri cha msingi ni kuwa kuhakikisha nchi zote duniani zinakuwa na maendeleo mazuri sana.
Ali Mohamed anasema mimi na imani kubwa na mkutano huu, tatizo langu ni waendeshaji. Muda umekwisha msikilizaji, nikushukuru sana kwa darasa langu, jina Sunday Shomari. Mwenzangu mzee wa kazi Patrick Nduimana upande wa pili. Aida Isa. Na moja kwa moja basi tunaaga na hicho kibao, pata vitu kutoka hapa. Express. Kwa heri kwa sasa Patrick.
Going to die when you're with me, you're with me, my man.
corazón, my baby banana. Penzi hulifichi, tamani sindano itachoma. Misi ambiliki, acha wakaniro kikigo.